Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Pred kraj posete Njujorku u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa zamenicom američkog državnog sekretara Viktorijom Nuland. Tokom zasedanja Generalne skupštine šef diplomatije Nikola Selaković također je imao niz bilateralnih susreta. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, u toku su referendumi o pristupanju Ruskoj federaciji u Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti. Kijev i zemlje Zapada ponavljaju da neće priznati rezultate glasanja. U središtu pažnje i o merama štednje u proizvodnji struje nema nikakvih planova, restrikcija i neće biti odlaganje početka grejne sezone. Malinari traže dogovor sa otkupljivačima i izvoznicima kako bi svi u lancu proizvodnje mogli da opstanu na tržištu. U susret Svetskom danu srca 29. septembru govorimo o kardiovaskularnim bolestima kao velikom javno-zdravstvenom problemu i u svetu i u našoj zemlji, koji su uzroci nastanka bolesti srca, na koje faktore rizika možemo, a na koje ne možemo da utičemo, da li su COVID i drugi virusi uticali na porast broja obolelih od srčane slabosti. O dijagnostici, simptomima i promjeni loših životnih navika govori dr. Milica Vukićević, specijalista interne medicine i subspecijalizant kardiologije na Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Pred kraj posete Njujorku u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa zamenicom američkog državnog sekretara Viktorijom Nuland. Vučić je rekao da su razmotrili najbitnija globalna i regionalna geopolitička pitanja, ali i dodatne mogućnosti za jačanje partnerskog dijaloga sa Sjedinjenim američkim državama, kako u ekonomskom smislu, tako i u kontekstu sveobuhvatne bilateralne saradnje. Tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija šef diplomatije Nikola Selaković sastao se sa kolegama iz više od 20 zemalja. Pokrenute su konkretne inicijative za unapređenje bilateralne saradnje i potpisano je više sporazuma. Nezaobilazna tema u svim razgovorima bila je situacija na Kosovu i Metohiji. slušate emisiju U središtu pažnje. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, u toku su referendumi o pristupanju Ruskoj federaciji u Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti. Kijev i zemlje Zapada ponavljaju da neće priznati rezultate glasanja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će u slučaju pripajanja u tim područjima važiti Ustav Rusije. Lokalni mediji javljaju da ukrajinska vojska artiljerijskim dejstvima pokušava da spreči održavanje referenduma, dok ukrajinski izveštaji govore o novim ruskim napadima na civilne ciljeve. Sukobljene strane se međusobno optužuju za prekid pregovora o mirnom rešenju. Istražna komisija koju su formirale Ujedinjene nacije zaključila je da su tokom sukoba u Ukrajini počinjeni ratni zločini, ali da nema dokaza o delima koja bi se odredila kao zločin protiv čovečnosti, prenosi Reuters. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Izjašnjavanje o priključivanju Ruskoj federaciji trebalo bi da bude završeno u utorak, a lokalne vlasti navode da su, uprkos pojačanim napadima ukrajinskih snaga, obezbedile maksimum uslova da građani tih područja iskažu svoju volju. Generalštab u Kijevu je saopštio da je ruska vojska izvela nekoliko artiljerijskih napada na teritorijama koje su delimično pod njenom kontrolom. Lider Donjecka Denis Pušilin veruje u uspeh glasanja.
Održavanje referenduma je istorijski trenutak, čekamo ga već 8 godina. Svakodnevno smo u sukobu i nadamo se da će se situacija smiriti. Ubeđeni smo ne samo u uspeh referenduma, već i u to da dolazimo do kraja našeg teškog puta.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u redovnom obraćanju naveo kako je jasno da Rusija trpi sve veće gubitke u sukobima i da je to dodatno potvrdila odluka o mobilizaciji rezervista. Prema njegovim rečima, Moskva na sve načine pokušava da destabilizuje njegovu zemlju.
Zaznači odrazu budjeki rješenja.
Želim da istaknem da ni jedna odluka Rusije neće promeniti ništa u Ukrajini. Oslobodit ćemo zemlju i zaštititi svoje građane. Čujemo da Rusija želi pregovore, ali njena dela govore suprotno. To sigurno neće obezbediti time što organizuje lažne referendume. Moskva je sama sahranila sve mogućnosti za mirno rešenje.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da bi se u slučaju uspeha referenduma Moskva prema regionima u kojima su održani odnosila kao prema delu svoje teritorije, pa i u slučaju napada Kijeva na njih. Dodaje da Rusija smatra da nema uslova za nastavak pregovora.
Pregovorni proces, конечно же, востребован.
Pregovarački proces je svakako neophodan. Znamo da ćemo i tako ostvariti svoje ciljeve. Međutim, trenutno ne postoje nikakvi razgovori. Ukrajina se sama povukla iz pregovora na svim nivoima pre nekoliko meseci i najavila da će sve rešavati na bojnom polju. Reakcija našeg predsjednika je već poznata.
Reakcija našeg predsjednika vi hrašo znajte.
Na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su ministri spoljnih poslova Kine i Ukrajine. Šef kineske diplomatije Wang Yi poručio je kako moraju biti podržani svi napori koji vode mirnom rešenju ukrajinske krize, kao i da se mora poštovati suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov izjavio je da Moskva nikome ne preti nuklearnim oružjem, ali je upozorio na rizik od intervencije Zapada u Ukrajini. Washingtonu je uputio poziv da izbegava situaciju koja bi mogla da dovede do direktnog vojnog sukoba sa Rusijom. Predsedavajući nezavisne istražne komisije za Ukrajinu Erik Moze izjavio je da dokazi prikupljeni u 4 regiona te zemlje pokazuju da su na tim područjima činjeni ratni zločini. Istraga komisije koju je formirao Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava obuhvatila je delove oblasti Kijeva, Černihova, Harkova i Sumija. Moze je rekao i da je u narednom periodu planirana istraga o navodnim zločinima u Izjumu.
17:16 slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju U središtu pažnje. Nema nikakvih planova restrikcije i neće biti odlaganja početka grejne sezone, izjavila je sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike Jovanka Atanacković. Istakla je da preporuke ministarstva o smanjenju potrošnje nisu obavezujuće i da neće biti sankcija ukoliko se ne poštuju. Ukazala je da je ministarstvo uputilo apel državnoj upravi, javnim preduzećima i lokalnim samoupravama da naprave svoj plan smanjenja potrošnje. Prema njenim rečima, od toga su izuzete predškolske ustanove, vrtići, škole, bolnice, domovi za stare lica, obrazovne i naučno-istraživačke ustanove i ustanove zdravstvene i socijalne zaštite. O merama štednje i proizvodnji struje više u prilogu Ivanke Joksimović.
Tokom leta naša zemlja uvozila je između 4 i 12% struje, proteklih nekoliko dana samo 1%. Stanje je popravila bolja hidrologija i vetar. Za nepunih godinu dana na uvoz je potrošeno 1,1 milijarda evra. Računa se da bi ušteda od 15% bila dovoljna da izbegnemo uvoz struje. Štednja se najviše odnosi na privredu i domaćinstva, navodi lider za energetiku u Deloitu Željko Marković.
To jeste ambiciozan cilj, ali ja mislim da možemo da uštedimo. Naravno, moramo da se mobilišemo svi, i privreda i stanovništvo, znači i domaćinstva, i da na tom putu ka uštedama budemo koncizni i da budemo stalno angažovani, znači tokom cele zimske sezone. Pripremljeni su popusti za one koje štede, tako da imamo i taj finansijski efekat i stimulaciju i kod stanovništva. S druge strane, za sve nas je važno što više uštedimo, manje se oslanjamo na uvoz, a time smo onda i energetski sigurniji.
Kada je reč o proizvodnji struje, u narednom periodu očekuje nas bolja situacija, kaže Marković.
Hidrološka situacija će se sad prirodno popravljati, tako da možemo očekivati tu stabilniji prinos, odnosno stabilniju proizvodnju koja se tiče hidrosektora. Također u termosektoru postoji i nekog uvoza uglja koji se realizuje, tako da i tu očekujemo neku stabilizaciju. Vidjet ćemo kako će to sve ići.
Motivacija za štednju svima je manji račun za struju, kaže Željko Marković, i podsjeća da su mere iste u čitavoj Evropi, ali da su u pojedinim državama one obavezujuće i restriktivne. Švajcarska vlada napravila je nacionalni plan za uštedu energije koji predviđa različite mere, od najlakših do onih restriktivnijih. Veliko bogatstvo predstavljaju hidroelektrane i atomska energija, ali i uprkos tome Švajcarska nije potpuno samostalna u pogledu snabdevanja energijom, objašnjava profesor za ambijentalnu politiku na Politehničkom fakultetu u Cirihu Marko Morozini.
Prva i najjednostavnija mera je ona kojom se savjetuju i pozivaju građani da štede energiju što više, kako struju tako i plin, sa tehničkim i vrlo specifičnim savjetima koje svako može da usvoji. Sljedeći korak su indikacije pojedincima i firmama, a naredni korak je ograničavanje korišćenja energije. Posljednja mera jeste ukidanje energije po satnicama.
Iz vlade Srbije poručuju da je obezbeđeno dovoljno energenata te da restrikcije nisu planirane, ali da su mere štednje trenutni prioritet za zemlju.
U nastavku emisije o poljoprivredi, malinari u Srbiji traže dogovor sa otkupljivačima i izvoznicima kako bi se obezbedili uslovi da svi učesnici u lancu proizvodnje tog voća opstanu na tržištu u sezoni koju su obeležili visoki troškovi ulaganja u proizvodnju i pad tražnje stranih kupaca koji su smanjili porudžbine zbog globalne ekonomske krize. Agroekonomisti kažu da država sistemskim zakonima treba da reši problem izraženog rasta ulaznih troškova u poljoprivredi. U resornom ministarstvu, s druge strane, najavljuju nove propise kojima će se stimulisati udruživanje kako bi se ojačao tržišni položaj domaćih poljoprivrednika, zabeležio Ivan Jovanović.
U sezoni u kojoj su imali nikada veća ulaganja u proizvodnju, malinari su zabrinuti i zbog toga što stalni kupci iz sveta zbog globalne ekonomske krize smanjuju porudžbine tog voća. direktor zadruge Agroeko voće iz Arilja, Božo Joković, tvrdi da poljoprivrednik koji se bavi malinarstvom ne može sam da preuzme rizike koje sa sobom nosi ta proizvodnja.
Nemamo još formiranje vlade Republike Srbije. Čim se to bude uradilo, mi ćemo nastupiti da pokušamo da napravimo taj sastanak sa svim tim učesnicima u lancu od proizvodnje do izvoza, da nađemo jedan kompromis, da proizvođač može zanoviti proizvodnju u 2023. godini. Ne može samo neko u tom lancu da bude zadovoljan i svi ostali nepokriveni sa tim troškovima.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da država mora da se uključi u rešavanje problema izraženog rasta ulaznih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji.
Treba da pod hitno se donese sistemski zakon o regresiranju cene mineralnih đubriva, sredstava zaštitu bilja, nafte, sadnog i semenskog materijala, a u stočarstvu treba to da bude hrana za životinje. Problem koji je danas u svetu prisutan sa ovim inputima ili troškovima će trajati dugo. To će biti problem, mi ne znamo koliko će trajati.
Prema rečima sekretara Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandra Bogunovića, malinari bi bez obzira na visoke ulazne troškove imali znatno manje problema da su opreznije birali firme preko kojih plasiraju tu robu.
Mi još upozoravali kada je počinjala ta cela priča da se obrati pažnja s kim se pravi ugovori, kako se pravi ugovori, šta će se raditi. Imamo situaciju da su neki davali neke cene, nisu isplaćivali ljudima pare, sad ne mogu da prodaju robu, u velikim su problemima. Stalno se komentariše kolike će da budu prenete zalihe, koliko je preneto zaliho, imamo što dođete da pravi podatak.
Malinari treba da se udružuju i da tako preduprede tržišne rizike u sezonama kao što je ova, poručila je Vesna Radojičić iz sektora Ministarstva poljoprivrede za mere agrarne politike.
Uvek apelujemo na udruživanje poljoprivrednih proizvođača, zato što imamo dosta usitnjenih parcela gde je taj proizvođač prosto nije vidljiv. Da li će on, ako ima, ne znam, 20 ari, on je kao pregovarač, ima minornu pregovaračku snagu, znači da li će prodati i po koje ceni. Zato ćemo mi na osnovu zakona o uređenju tržišta doneti tri pravilnika zapravo koje se tiču proizvođačkih organizacija.
Sa zasadima ukupne površine oko 20.000 hektara i izvozom koji je prošle godine doneo oko 400 miliona evra, malina je komercijalno najvažnija vrsta voća u Srbiji. Do kraja jula ove godine stranci su za našu malinu potrošili skoro 300 miliona evra. Prodato je 44.000 tona, što je za oko trećinu manja količina u odnosu na isti period u 2021.
Pažnje.
U susret Svetskom danu srca 29. septembru u nastavku emisije govorimo o kardiovaskularnim bolestima kao velikom javno-zdravstvenom problemu i u svetu i u našoj zemlji. Koji su uzroci nastanka bolesti srca, na koje faktore rizika možemo, a na koje ne možemo uticati, a da ne obolimo? Da li su COVID i drugi virusi uticali na porast broja bolelih od srčane slabosti? Da li su te bolesti izlečive i da li, ako se ne prepoznaju na vreme, mogu trajno da oštete srčani mišić? O dijagnostici i simptomima i promeni loših životnih navika govori dr. Milica Vukićević, specijalista interne medicine i subspecijalizant kardiologije na Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Sa vama će biti koleginica Marina Stojadinović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za školarce. I za stare znalce. Za nestašne. Ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Histoire, et j'ai brûlé ce qu'il reste des vins, laissé dans mon placard.
središtu pažnje.
U susret Svetskom danu srca 29. septembru danas govorimo o kardiovaskularnim bolestima kao velikom javno-zdravstvenom problemu i u svetu i u našoj zemlji. Bolesti srca i krvnih sudova vodeći su uzrok obolevanja i umiranja, uglavnom kod starijih ljudi, ali ne mimoilaze ni radno aktivnu populaciju. Zbog toga su te osobe manje produktivne i imaju slabiji kvalitet života, a i veliki su teret zdravstvenom sistemu. Koji su uzroci nastanka bolesti srca, na koje faktore rizika možemo, a na koje ne možemo uticati da ne obolimo? Da li su COVID i drugi virusi uticali na porast broja obolelih od srčane slabosti? Da li su te bolesti izlečive i da li, ako se ne prepoznaju na vreme, mogu trajno da oštete srčani mišić? O dijagnostici, simptomima i promeni loših životnih navika razgovaramo sa doktorkom Milicom Vukićević, specijalistom interne medicine i subspecijalistom kardiologije na klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Doktorka Milice, dobar dan, dobrodošli u emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Evo, kao što rekao smo, 29. septembar, Svetski dan srca, je samo povod da skrenemo pažnju na veliki javnozdravstveni problem kardiovaskularne bolesti. Da najpre podsjetimo na statistiku. Srbija nije slavna u tom statističkom okviru i po broju obolelih i umrlih zauzima neslavno drugo mesto u Evropi, a i u svetu.
Nažalost, bolesti kardiovaskularnog sistema su uz maligne bolesti na prvom, negde i na drugom mestu kada je reč o obolevanju i uzroku umiranja. Neke stvari se mogu prevenirati i sprečiti. Stil života, funkcionisanje fizičke aktivnosti, način ishrane, izbegavanje stresa, stresnih okolnosti i naravno koliko je to moguće i koliko je ko spretan s tim. Ono što je najvažnije jeste da su to neka stanja koja su potencijalno veoma životno ugrožavajuća. Neka od njih se mogu sprečiti na vreme, neka od njih se mogu optimalno lečiti i sprečiti dalje komplikacije, ali svakako jedan od vodećih uzroka kako obolevanja, tako i umiranja u današnje vreme.
Da malo govorimo o faktorima rizika koji dovode do kardiovaskularnih bolesti. Ima ih više, neke možemo da sprečimo, neke ne.
Kada govorimo o rizicima za kardiovaskularna oboljenja, definitivno to jesu arterijska hipertenzija, povišene masnoće u krvi, zatim dijabetes mellitus, pušenje, konzumiranje alkoholnih pića, gojaznost, genetski faktor, odnosno nasljeđe za kardiovaskularne bolesti u porodici. E sad, na neke od faktora rizika mi možemo uticati, na neke ne možemo. Kao što znamo, arterijska hipertenzija je jedno stanje koje je u 99% slučajeva esencijalna, koja postoji bez nekog jasnog uzroka nastanka. S druge strane, postoji sekundarna arterijska hipertenzija koja je posljedica nekog drugog oboljenja. Kada govorimo o arterijskoj hipertenziji, ovoj prvoj, da kažem, mi ne znamo jasan uzrok nastanka, ali znamo šta doprinosi potencijalno daljem porastu vrednosti krvnog pritiska ili lošoj regulaciji vrednosti krvnog pritiska, pa stoga je veoma važno propisati odgovarajuću terapiju, što se ne može optimizovati na prvom, drugom, trećem pregledu nekada. Nekada je potrebno i praćenje, korekcija doze, korekcija leka, korekcija vremena uzimanja određenog leka, ali svakako to je stanje u kojem pacijenti treba aktivno da učestvuju kada je reč o lečenju. Nije dovoljno samo koristiti terapiju i pridržavati se saveta u tom smislu, već je nužno i aktivno učestvovati kroz korigovani stil ishrane, stil života, izbegavanje konzumiranja alkoholnih pića, obustavu pušenja, redovne fizičke aktivnosti, redukciji telesne mase, gde sve to poboljšava održavanje optimalno regulisanih vrednosti krvnog pritiska, čak i poboljšava optimizaciju vrednosti krvnog pritiska i uz medikamentnu terapiju. To također može doprineti i optimalnoj regulaciji šećerne bolesti kod pacijenata, također i vrednosti masnoće u krvi. Ali ono na što mi ne možemo uticati jeste ta genetika i prisustvo kardiovaskularnih bolesti u porodici, tako da je veoma važan moment i da li je neko u porodici bolovao od srca, da li neko ima angina pectoris, infarkt miokarda, moždani udar, da li je postojala naprasna srčana smrt u porodici. To su sve neki faktori rizika sa kojima mi kao lekari moramo već na samom prvom pregledu biti upoznati.
U najavi sam pomenula i slabost srca. Poslednje 2,5 godine COVID nas je desetkovao na svim poljima. Nije mimoišao ni srčani mišić. Mnogi ljudi se žale da posle korone imaju takozvani sindrom hroničnog umora i tegobe u predelu srca.
Tako je, upravo u ovo doba od 2020. godine do sada ljudi nažalost nisu mogli da se adekvatno kontrolišu, neki ni da se dijagnostikuju, tako da mi s te strane imamo, da kažem, neko kašenje u praćenju kardiovaskularnih pacijenata. Sada kada je situacija ipak pogodnija, iako i dalje postoji ovaj virus, ipak stičemo uvid koliko toliko u stanje kardiovaskularnih pacijenata i radimo na tome da se u maksimalnoj meri njima pruži podrška daljeg praćenja, potrebnog dijagnostikovanja i daljeg lečenja. S druge strane, to ne treba da bude izgovor da se pacijenti ne jave lekaru i da linijom manjeg otpora, smatrajući da je COVID infekcija dalje u fokusu, da misle to da ne mogu da zakažu pregled, da ne mogu da dođu do lekara. Naše je da preusmerimo te pacijente tamo gde treba i da ih dalje dijagnostikom i lečimo, ali svakako neko ko ima tegobe bilo koje vrste u smislu bola u grudima, lupanja, preskakanja srca, nedostatka vazduha, oticanja nogu, zamaranja, to su simptomi zbog kojih čovjek treba da se javi na pregled. Drugi ugao gledanja vezan za COVID infekciju jeste upravo taj post-COVID sindrom. Sindrom hroničnog umora je nešto što postoji i kao dijagnoza, koliko god se to banalizovalo, to je nešto što kao entitet postoji. Postoji i pre COVID infekcije, sada postoji kao jedan post-COVID sindrom. Ova virusna infekcija kao i druge virusne infekcije mogu da utiču na oštećenje srčanog mišića, posledično da dovedu do upale srčanog mišića, odnosno miokarditisa, upale srčane maramice, perikarditisa, da dovedu do nekih tranzitornih, odnosno prolaznih, ali do trajnih komplikacija koje se nekada mogu završiti čak i kardiohiruškim lečenjem, tako da tegobe u smislu nedostatka vazduha, bola u grudima, prisustva aritmije, smanjene tolerancije uobičajenih fizičkih dnevnih aktivnosti, oticanja nogu, to su sve neke tegobe koje mogu da ukažu na problem sa srcem i srčanim mišićem, tako da je nužno zbog tih tegobe javiti se lekaru.
Kako se bolest dijagnostikuje?
Apsolutno imamo sve mogućnosti što se tiče dijagnostikovanja kardioloških oboljenja. Ono što je važno jeste jedan širok pristup pacijentu od strane lekara. Naravno, auskultacijom, odnosno slušanjem pacijenta, mi možemo čuti da postoji jedan vaskularni šum, da li je to šum nad karotidama, to jest karotidnim arterijama, da li je to šum nad srcem. Možemo čuti takođe i nad plućima jedan osobljen diseni šum koji može ukazati na prisustvo viška tečnosti u plućima. Onda daljom dijagnostikom EKG-om, rentgenom možemo doprineti daljem dijagnostikovanju kako aritmija, tako i srčane slabosti kroz raznu laboratorijsku dijagnostiku i markere koji su tipični kada govorimo o srčanoj slabosti i postoji čitav jedan niz neinvazivnih dijagnostičkih procedura kao što su 24-časovni Holter monitoring kako krvnog pritiska, tako i EKG-a, koji možemo ustanoviti na adekvatno regulisanu arterijsku hipertenziju ili prisustvo aritmije ili postojanje neadekvatno regulisane srčane aritmije ili prisustvo pauza srčanom radu kada razmatramo eventualno i neke druge terapijske metode kao što je ugradnja pacemakera i takođe i magnetna rezonanca srca koja nam upravo kod ovih post-COVID pacijenata veoma pouzdano može pružiti informaciju o tome da li postoji jedna inflamacija srčanog mišića ili srčane maramice. Postoje takođe i invazivne dijagnostičke procedure kao što je konvencionalna koronarografija, kateterizacija desnog srca, gde možemo ustanoviti da li postoje povišeni pritisci, da li postoji plućna hipertenzija, da li postoji bolest krvnih sudova srca i na kraju, i ukoliko je potrebno, možemo razmatrati biopsiju srčanog mišića.
Kada ustanovite dijagnozu, onda se i bolest lakše prati. Neke su bolesti izlečive, neke nisu. Sada evo da se fokusiramo na slabost srca. Vi se baš bavite i tim pacijentima između ostaloga. Ako se na vreme otkrije, recimo kada je reč o post-covid sindromu, da li je srčana slabost ili recimo perikarditis ili miokarditis izlečiv lekovima ili možda pacijent ako zakasni može da uđe u srčanu slabost trajno i da onda zaista postane težak bolesnik u nekim poznijim godinama.
Veoma je važno da se pacijenti jave na vreme. U slučaju postojanja određenih tegoba, ukoliko mi upravo tom ultrazvučnom dijagnostikom da vidimo upravo funkciju srca, kako funkcioniše ta leva komora koja je glavni pokretač same funkcije srca. S druge strane, pribegavamo nekada i funkcionalnim testovima kada je reč o sumnji na koronarnu bolest, odnosno bolest krvnih sudova srca, ali ajde da se fokusiramo na srčanu slabost. Znači, veoma je važno prepoznati na vreme. Ukoliko ultrazvuk srca kod post-covid pacijenata ne ukaže na neke abnormalnosti srčanog mišića, srčane maramice, a pacijent ima tegobe, verujemo tegobama i pribegavamo dalju dijagnostici, na primjer magnetnoj rezonanci srca, kojom i takako možemo otkriti pouzdanije bolest srčanog mišića ili srčane maramice. Kada reč o miokarditisu, mioperikarditisu ili perikarditisu, odnosno upali srčane maramice, veoma je važno takva stanja lečiti na vreme. Postoji određena terapija koja se ordinira, u pitanju medikamentna terapija, znači lekovi koji se piju i na taj način je moguće smanjiti tu inflamaciju i mogućnost nastanka srčanih priraslica koje kroz vreme mogu ometati srčani rad, mogu dovesti do srčane ritmije, mogu dovesti do postojanja srčane slabosti, tako da blagovremenim, optimalnim lečenjem takvih stanja mi sprečavamo dalje komplikacije. Nažalost, nekada virusna infekcija je samo okidač za, na primjer, neku autoimunu bolest ili za dodatno pogoršanje srčane slabosti i imamo pacijenta koji nevezano za COVID infekciju ima srčanu slabost različitih uzroka. Znači, u osnovi srčane slabosti koja se može javiti i samostalno bez pridruženih kardioloških stanja i bolesti, uzroci mogu biti bolest krvnih sudova srca, infarkt srčanog mišića, gde ta srčana slabost može biti i reverzibilna, odnosno može se kroz vreme smanjiti stepen srčane slabosti ukoliko se optimalno leči koronarna bolest, odnosno bolest krvnih sudova srca, da li ugradnjom stenta, da li bypass operacijom, ali svakako koronarna bolest je veoma često povezana sa srčanom slabošću, takođe virusne infekcije, postoji takođe i alkoholna kardiomiopatija i posledična srčana slabost, nažalost kod pacijenta koji konzumiraju velike količine alkoholnih pića. Spadamo, nažalost, opet u nacije koje su dosta privržene konzumaciji alkoholnih pića, što je naravno potpuno pogrešno i u velikoj meri štetno. Također, znači, bolesti srčanih zalistaka mogu dovesti do srčane slabosti. To su sve stanja koja možemo dijagnostikovati, blagovremeno lečiti i upravo tu srčanu slabost ili prevenirati ili redukovati stepen srčane slabosti medikamentnom terapijom ili terapijom u nekom drugom smislu, ugradnjom određenih uređaja. Nažalost, nekada imamo pacijente sa odmaklim stadijumom srčane slabosti, odnosno pacijente sa terminalnom fazom srčane slabosti. To su pacijenti kod kojih su modaliteti lečenja medikamentima i ovim uređajima iscrpljeni i onda pribegavamo daljim nekim merama. To su ili ugradnje srčane pumpe ili mogućnost transplantacije srca, ali i to su pacijenti koji mogu dobro funkcionisati i sa ugrađenom srčanom pumpom kao premošćavanje do momenta transplantacije ili kao trajna terapija kod nekih pacijenata, a kada je reč o transplantiranim pacijentima, to su pacijenti koji definitivno imaju jedan izmenjen stil života, veoma dobro kontrolisan, ali jedan stil života koji postane deo njihove svakodnevnice, da kažemo nova normala, i uz pridržavanje svih savjetovanih mera ti pacijenti mogu veoma dobro funkcionisati i naravno njihov životni vek je značajno produžen.
Transplantacija srca i tekako može da sačuva mnoge živote i ovo je evo sada i prilika da podsjetimo, vi ste na poziv profesora Andreasa Cukermana, predsjednika Međunarodnog udruženja za transplantaciju srca i pluća, bili na višemesečnoj edukaciji u AKH univerzitetskoj bolnici u Beču I kakva iskustva nosite iz te klinike, s obzirom na to da ste tamo imali prilike da sretnete upravo ove pacijente koji su imali već presađeno srce ili su bili na programu za presađivanje, odnosno transplantaciju srca?
Tako je, to je jedno fenomenalno iskustvo gde je u pitanju veoma jedan skladan i dobro organizovan tim koji besprekorno funkcioniše, jedan divan pristup pacijentima, velika požrtvovanost, jedan poseban stil života kako tih lekara koji brinu o tim pacijentima, tako i tih pacijenata, ali oni svi zajedničkim snagama uspevaju upravo da realizuju pozitivne rezultate te vrste lečenja. Ti pacijenti su veoma dobro kontrolisani. To je jedna konstantna komunikacija, jedna velika bliskost lekara sa tim pacijentima, biti upoznati sa načinom na koji njihova porodica funkcioniše. Veoma je važan taj neposredan postoperativni period kada oni budu otpušteni kući, ta briga o tim pacijentima, veoma je važna podrška koju imaju od svoje porodice. Aktuelno imam jako lepu saradnju i dalje naravno sa timom profesora Andreasa Cukermana. Svakodnevno smo u kontaktu, imamo i neke zajedničke pacijente o kojima ja brinem ovde u Srbiji i veoma je važna ta saradnja sa centrima kao što je centar u AKH koji se bavi transplantacijom srca. Taj timski rad je veoma važan i eto moja želja neka da se to u budućnosti malo više implementira i u našoj zemlji gde je upravo kako timski rad tako i komunikacija sa tako uspešnim timovima od krucijalnog značaja.
Da napomenemo da je ta klinika u kojoj ste i vi bili na višemesečnoj edukaciji, da kažemo na neki način privilegovana u odnosu recimo na naše klinike, zato što je Austrija deo Eurotransplant programa i oni imaju mnogo jednostavniju mogućnost da dođu do organa i verovatno njihovi pacijenti ne čekaju tako dugo da dobiju organ. I pretpostavljam da ste vi bili u prilici da vidite kako to na terenu izgleda, kako stiže organ, kako
tako
se radi
je
transplantacija.
Pa, prosto, eto, ja sam imala višemesečno iskustvo u njihovom timu, u AKH bolnici, u Centru za transplantaciju srca i veoma su često rađene transplantacije. Oni na godišnjem nivou imaju prosek do čak 40 transplantacija, što je ozbiljan broj i to je jedan dobro organizovan tim. To što mi nismo u takvoj poziciji ne znači da u jednom trenutku u perspektivi nećemo biti i apsolutno to nas ne sprečava da učimo. Mislim da je važno učiti od najboljih. Eto, ja sam imala čast da učim od profesora Andreasa Cukermana, njegovog tima, tamo je doktorka Keziban, internista, kardiolog koja se bavi pacijentima koji su transplantirani.
Dakle, ona brine o njima posle transplantacije.
Ona brine o njima posle transplantacije. U prvoj godini posle transplantacije o tim pacijentima brinu kardiohirurzi, međutim, posle toga brigu preuzima doktorka koja je kardiolog i ona nastavlja da vodi te pacijente. Znači, bilo kakvog problema koji ti pacijenti imaju, uvek blagovremene savete daje, uvek imaju redovne kontrole, redovna ultrazvučna praćenja, ukoliko je potrebno neke nova hospitalizacije, hospitalizacije radi biopsije srčanog mišića, ispitivanja eventualnog odbacivanja organa, naročito sada u vreme pandemije. Jako je važna ta komunikacija sa doktorima. Bilo je pacijenata naravno koji su transplantirani, koji su bili COVID pozitivni. Oni su svi na imunosupresivnoj terapiji. Naravno, savjetovana je vakcinacija transplantiranih pacijenata.
Evo, ovo je prilika da nam malo opišete kako recimo izgleda kada se pacijent probudi posle presađivanja organa, odnosno srca, i kada postane svestan da je zapravo dobio novi život. Da li ste bili u prilici da kontaktirate s takvim pacijentima i kakve utiske nosite?
Naravno, tim pacijentima treba posle malo vremena da shvate uopšte šta se dogodilo, da su oni ipak dobili jedan nov život, da su dobili jednu novu šansu. To im naravno daje dodatnu snagu da se bore. To je jedan postoperativni tok koji traje, koji nije ni malo lak. Privikavanje na te neke nove načine funkcionisanja. Oni se onda jedno vreme i uče praktično na koji način da funkcionišu, kako da se ponašaju, ali kroz određeno vreme kada prođe taj najraniji postoperativni tok, kada se oni otpuste kući, kad prođe prva kontrola, kad prođe nekoliko prvih biopsija, kada se ispostavi da je stanje stabilno, da nema odbacivanja organa, oni uglavnom tek tada postaju svesni u stvari šta se dogodilo, da su oni sposobni dalje da žive, dalje da funkcionišu, ono što je isto lepa stvar, neki od njih su takođe i radili na stvaranju porodice uz pomoć profesora Cukermana. Mnogo njih je i uspelo da se realizuju i u tom roditeljskom smislu. On ima jedno jako veliko znanje, to je čovek koji je kardiohirurg, ali ima jako široko internističko znanje, jako veliko poznavanje imunosupresivne terapije, ogromno jedno iskustvo. To je čovek koji zalazi u emociju pacijenta, što je veoma važno. Znači, na prvom mestu mi smo izabrali jedan poziv koji je human. Znači, mi smo izabrali, bar ja lično, ovaj poziv i želje da pomažem ljudima. Mislim da koliko god da neka svakodnevnica ili sistem ili neke globalne sile nameću jedan mnogo brži tempo, mnogo manje vremena ima, na taj ljudski faktor ne smemo zaboraviti. Nekada i taj razgovor već dovoljno doprinosi pacijentu da se on osjeća bolje, da bude bolje motivisan, da shvati zašto je važno da koristi određenu terapiju, zašto je važno da kontroliše vrednosti krvnog pritiska, vrednosti glikemija, da redukuje telesnu masu, da obustavi konzumiranje cigareta ili alkoholnih pića. Treba obaviti taj razgovor. Nažalost,
taj pristup
je veoma važan, a i nije toliko retka situacija da pacijenti tek kada im se nešto desi, onda shvate da mogu u jednom danu da prestanu da konzumiraju cigarete. Zašto to nisu mogli ranije? Da li je nužno da se nešto dogodi da bi ljudi promenili neke svoje životne navike? Već sam u nekom od prethodnih gostovanja odgovorila pitanje vezano za stres. Stres je nešto na što mi ne možemo da utičemo.
E, to je onaj faktor na koji ne možemo da utičemo.
S jedne strane ne možemo, ali s druge strane možemo. To je malo i filozofsko pitanje. Ne možemo da utičemo na stres koji je indukovan nekim razmerama na globalnom nivou. Znači, mi ne možemo na vremenske prilike, na neke globalne političke situacije da utičemo, ali mi možemo da prosto imamo jedan filter gde je naša svakodnevnica, mi ćemo dozvoliti do koje mere će neke stvari da utiču na nas, a šta već ne može da utiče na nas. Znači, naravno, nažalost, postoje zdravstveni problemi, postoje porodični problemi, ali sve te stvari mogu da se na neki način filtriraju i da čovek shvati oko kojih stvari treba da se sekira, oko kojih stvari ne treba da se sekira.
Da postavimo prioritete.
Da se postave prioriteti, jer opet vraćamo se na suštinu. Stvari na koje mi možemo da utičemo nisu problem. Na mnoge stvari mi možemo da utičemo, samo eto linijom manjeg otpora nekad mi to malo zanemarimo, pa nam je lakše da okrivimo nekog drugog za to. Na mnogo stvari možemo da utičemo, počevo od dnevnog raspoloženja do nekih porodičnih okolnosti, do nekih poslovnih okolnosti, do eto nekog okruženja koje mi biramo sami za sebe, načine ishrane. Eto, treba da se vodimo bar stvarima na koje mi možemo da utičemo.
I da na taj način zapravo nastavimo da živimo kvalitetnije. Naše srce je tehnološkim jezikom rečeno glavni softver organizma i nikada se ne odmara, čak i kada spavamo. Kako će ove godine biti obeležen Svetski dan srca 29. septembar kod vas na klinici za kardiohirurgiju? Mada suštinski rečeno, kod vas je gotovo svakog dana svetski ili bolje rečeno srpski dan srca, jer imate veliki broj pacijenata i spasavate brojne živote.
Tako je. Nama je svaki dan svetski dan, da kažem, srca. Ja kao internista sam fokusirana na jedan drugi deo zbrinjavanja pacijenata, preoperativni i postoperativni. Moje kolege kardiohirurzi, među kojima ima i žena i muškaraca, oni su eto zaduženi za jedan drugi vid lečenja, kardiohirurški vid lečenja pacijenata. Jedan i drugi deo su podjednako važni, svako na svoj način u ogromnoj meri doprinosi lečenju pacijenata i to je jedna neraskidiva povezanost kardiologa i kardiohirurga, gde kao kardiolozi uspostavljamo dijagnozu, konstatujemo šta je problem kod pacijenta, kardiohiruzi na kardiohiruški način rešavaju problem pacijenta, a mi u daljem toku nastavljamo da u ranom postoperativnom periodu, naravno i kroz prve kontrole, kardiohiruzi kontrolišu pacijente, ali u daljem toku pacijenti su i dalje fokusirani na nas u smislu kardioloških pregleda i veoma je važno to praćenje pacijenata. Važna je jako komunikacija kardiologa i kardiohirurga, adekvatna je odgovarajuća preoperativna priprema, tako i postoperativno praćenje tih pacijenata, bilo da je reči o bypass operacije, o hirurgiji srčanih zalistaka ili o transplantaciji srca. Znači, to je jedna neraskidiva povezanost kardiologa, kardiohirurga, ogromna uloga anestezijologa, naravno, koji omogućavaju da se kardiohiruška operacija sprovede onako kako treba, bez komplikacija. Tako da svako ima neku svoju ulogu i veoma je važan taj timski rad, naravno uz medicinske sestre i tehničare, anestetičare. To je jedan čitav tim ljudi koji brine o pacijentima kako preoperativno, tako intraoperativno, ali i postoperativno u daljem praćenju pacijenata. Svako ima neko svoje polje delovanja, ali opet osim takvog timskog rada u tercijarnoj ustanovi kao što je naša, takođe je važna i saradnja između primarnih, sekundarnih i tercijarnih zdravstvenih ustanova, gde kolege iz nižih, da kažem, nivoa zdravstvenih sistema treba blagovremeno da upućuju pacijente, naravno da blagovremeno reaguju na neka potencijalna pogoršanja kod tih pacijenata, da ih upućuju kod nas. Sve je to jedan veoma neraskidivi lanac gde svako ima neku svoju ulogu. Ali opet se vraćamo na početak, važno je da pacijenti na vreme prepoznaju svoje tegobe i da se jave lekaru.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za emisiju U središtu pažnje.
Hvala vam na pozivu.
Naša sagovornica bila je doktorka Milica Vukićević, specijalista interne medicine i subspecijalizant kardiologije na Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz prvi program Radio Beograda.
U središtu pažnje.